Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Stimați prieteni, sunt Anca Brușcălean Șebeștien și vă invit în mijlocul celor de la Centrul Creștin Clujan Mefiboset al organizației Caritatea. La întâlnirea lor săptămânală au luat parte de această dată interpreta Emima Stan, pe care o ascultați chiar în deschiderea întâlnirii noastre, și pastorul Bisericii Pentecostale Clujene Betel, Gheorghe Stan. Vă invit și pe dumneavoastră alături de invitații Centrului Mefiboset.
Caritatea, da?
Da.
Cum v-ați lăsat convinsă?
Cu ușurință, pentru că totdeauna când suntem chemați în lucrare, în lucrarea Domnului, nu comentam. Deși au fost situații când a fost o singură persoană și am pus problema în felul următor. Dacă Domnul Iisus, ca Fiul lui Dumnezeu, și-a făcut timp doar pentru o singură persoană, cine suntem noi decât niște umili robi care ne străduim să facem voia Lui? Și cu mare plăcere și am fost plăcut surprinsă de atmosfera de aici și de căldura oamenilor, în ciuda dizabilităților lor.
Ce modalitate de încurajare ați alege pentru cei de la Caritatea?
Se continuă că fac o lucrare deosebită și în lumea asta, când oamenii consideră că sănătatea și inteligența și altele sunt valorile care primează, valoarea este dată de faptul că și ei sunt făptura lui Dumnezeu și să continue să slujească în felul acesta, că eu cred că este o slujire mai înaltă chiar decât slujirea noastră care o facem cu oameni, în general, care nu sunt cu dizabilități.
Credeți că un om cu dizabilitate fizică are mai puțin de lucru, o misiune mai mică, mai puțin solicitantă în calitate de credincios?
Dimpotrivă, cred că are mai mult de lucru. pentru că ei se confruntă cu greutăți pe care noi nu le cunoaștem, cei care nu avem dizabilități. Cred că au un atu în acest sens. Cunoscându-ți propriile probleme, pot să știu să abordeze pe cei care trec prin situații similare. Și aș încuraja să studieze cuvântul și să fie harnici în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că e o slujbă extraordinară. Prin aceasta ei pot să arate oamenilor cu aceleași probleme, cu dizabilități, că ei sunt valoroși pentru că sunt făptura lui Dumnezeu. Nu că sunt sau nu sunt sănătoși sau mai puțin sănătoși. Valoarea noastră este dată de faptul că suntem creaturi ale lui Dumnezeu și nu de cum arătăm, mai înalți, mai scunzi, mai știu eu, cu într-un fel sau altul. În mediul în care lucrez, ca și cadru didactic, îmi amintesc că am avut o fetiță cu profunde dizabilități, dar era foarte inteligentă și o chema Estera și îmi plăcea să o desmiet, să-i spun ce faci împărăteasă, Estera. Era o fetiță foarte inteligentă, dar cu dizabilități și asta mi-a fost foarte dragă. Și am încercat să mi apropii, că știu că bănuiesc că acești oameni au cea mai mare nevoie a lor este de a fi acceptați, de a fi iubiți și de a fi tratați, în definitiv, ca și oameni normali.
De fapt, nevoia asta cred că o avem toți, să fim acceptați, să fim iubiți.
Fără îndoială, că dincolo de sănătatea noastră sunt așa de mulți oameni care se simt complexați și își înneacă lipsa de acceptare în vicii. Și cred că este perioada cea mai dureroasă pe care o trăim din acest punct de vedere, că lumea este prea ocupată ca să se aplece spre nevoile oamenilor și să-i accepte așa cum sunt. Și slavă Domnului că Domnul ne-a dat un model zicându-ne să venim la El toți cei trudiți și împovărați, ca să căpătăm odihnă. Și adevărata odihnă avem în Domnul nostru Iisus Hristos.
Mesajul pastorului Gheorghe Stan la centrul Mefiboset s-a axat pe ajutorul vital ce trebuie să facă parte din viața oricărui credincios creștin, despre care s-a discutat în cadrul întâlnirii într-un dialog foarte viu.
Iubesc dialogul pentru că îți creează posibilitatea să și înveți și în același timp e benefic pentru cei ce te ascultă că se pot clarifica anumite lucruri la nivelul înțelegerii lor. Într-un dialog ambele părți au de câștigat.
Și întâlnirea de la Caritatea, cum vi s-a părut? Așa, cu mult dialog.
În ziua de astăzi aveam de ales între două oferte. Una dintre ele a fost să ies împreună cu ceva prieteni undeva în preajma Clujului, a doua să vin la Caritatea. Sentimentul profund pe care l-am trăit privindu-i a fost acela că se pare că infirmitățile spirituale care sunt în biserică sunt mult mai mari decât aceste probleme și necazuri prin care trec seminii noștri, ca și cei pe care îi întâlnim aici la Caritatea. Și cu toate acestea, în trăirea lor, până și pe fizionomia feței lor, se poate vedea dragostea lor pentru Dumnezeu. Deci trec dincolo de problemele astea care îi apasă pe ei și îi încorsetează, nu se pot bucura de viață cum se bucură alții dintre semenii lor. Cântă pentru gloria și slava lui Dumnezeu și i-am văzut cu Scriptura în mână și preocupați de problemele spirituale, preocupați de slujirea pe care ei pot să o facă pentru Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos.
Și chiar v-a întrebat cineva la un moment dat cum ar trebui să se raporteze la Dumnezeu și la slujire, pentru că având un handicap fizic, nu crede că poate face chiar ceea ce se așteaptă din partea ei să facă.
Le aminteam și lor și cred că este un adevăr biblic. Handicapurile fizice nu sunt o piedică în ce privește slujirea înaintea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, cred că oameni ca și ei, care intră în categoria aceasta, în ziua judecății vor fi aduși de Dumnezeu ca și mărturii că ei l-au slujit, că ei au vorbit despre Domnul, că ei au cântat despre Domnul, că ei au mărturisit numele Domnului și lucrarea Lui. Și mulți dintre noi care avem harul să fim în afara acestor infirmități, dormim de-a binelea în cele spirituale.
De fapt, ați spus în timpul întâlnirii că cea mai importantă bătălie pe care o are de dat un credincios e cea în plan spiritual. Și atunci, sigur că lucrurile trec de infirmități fizice și se petrec în altă dimensiune.
Da, așa este. apostolul neamurilor, Sfântul Apostol Pavel, scriind bisericii în Efes, în Efeseni, capitolul 6, spunea că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Deci bătălia noastră nu se duce pe orizontală, noi nu luptăm cu seminii noștri, ci bătălia pe care o au dedus cei care sunt copiii Domnului în plan spiritual, în lumea duhurilor. Până și în Vechiul Testament găsim scris că atunci când omul lui Dumnezeu Daniel și-a înălțat rugăciunea lui către Dumnezeu undeva în spațiu, a fost o împotrivire în plan spiritual în lumea demonilor și a trebuit să vină întărituri pentru cel care a fost însărcinat să vină cu răspunsul la Daniel, dar i s-a spus în final că rugăciunea lui, cererea lui a fost ascultată din prima zi când și-a pus pe inimă să-l caute pe Domnul și să meargă înaintea Domnului.
Care ar fi pregătirea noastră pentru asemenea lupte pe care trebuie să le dăm? Ce arsenal putem să ne aducem la îndemână?
Răspunsul la această întrebare se adună într-un singur cuvânt. Cinzecimea. La cinzecime, Domnul a trimis Duhul Sfânt peste apostoli, Duhul Sfânt venit peste ei, i-a îmbrăcat cu putere și a putut să fie martori eficienți pentru Domnul. Le aminteam la părtășie pasajul din Fapte, capitolul 13, când apostolul Pavel pleacă în prima lui călătorie misionară împreună cu Barnaba și ajungând în insula Pafos, mai marele insule pe nume Sergius Paulus, a fost atins de mesajul Evangheliei pe care îl propovăduia apostolul Pavel. Dar acest mai mare al insulei avea și el un mentor, un învățător al lui pe nume Bar Iisus. Și când acesta a văzut că e în pericol să-și piardă slujba de a fi învățătorul, de a fi mentorul Sergius Paulus, a încercat să bage bețe în roatele carului Evangheliei, dacă putem să-l numim așa, pe care apostolul Pavel împreună cu Barnaba l-au dus în insula Pafos. Ei, apostolul Pavel și-a dat seama că bătălia nu se dă în lumea teologiei sau în plan logic. Nu l-a întrebat ce școală teologică a terminat, nu l-a întrebat ce statut are, ci acolo spune Luca, cel care scrie Cartea Faptele Apostolilor, atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el. Și finalul a fost că acest vrăjitor, pe nume Bar Iisus, a trebuit pentru o perioadă de timp să rămână orb și când Sergius Paulus a văzut cele întâmplate, ne spune Scriptura că a rămas uimit de învățătura Domnului, de cuvântul Domnului.
Deci resursele sunt aceleași.
Exact.
În lumea spirituală, de fapt în Duhul Sfânt.
Așa este. Cred că ăsta este motivul pentru care Domnul, cu atâta fermitate, le-a spus ucenicilor, înainte de înălțare, să nu se depărteze de Ierusalim până când vor fi îmbrăcați cu putere de sus și apoi vor fi martori. Pentru că dacă stăm puțin să analizăm cei trei ani și jumătate cât Domnul a fost împreună cu ei, ucenicii au beneficiat de cea mai bună școală teologică ce a existat vreodată în lume. Și când mă gândesc la ei, câteodată sunt gelos pe ei. Nimeni n-a avut un învățător de talia Domnului Iisus Hristos. În ce privește învățătura, Domnul spunea, eu nu vorbesc nimic de la mine, eu vorbesc numai ceea ce l-aud pe Tatăl meu vorbind și nu fac nimic de la mine, ci fac numai ceea ce îl văd pe Tatăl meu făcând. În ce privește practica, Domnul îi trimite doi câte doi și ei se întorc plini de bucurie și spun, Doamne, în numele Tău până și demonii, duhurile rele ne sunt supuse și Domnul le spune, nu vă bucurați pentru că demonii vă sunt supuși, ci bucurați-vă pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri. De asemenea, evanghelistul Luca spune în finalul Evangheliei sale că Domnul le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Și acestor oameni, înainte de înălțare, Domnul le spune, voi nu vă depărtați de Ierusalim până veți fi îmbrăcați cu putere de sus și apoi veți fi martori. Deci, e necesar să fim pregătiți. E necesar să ne echipăm cu această lumină a Domnului, cu cuvântul Evangheliei. Dar, dincolo de toate acestea, avem nevoie de ungerea și autoritatea Duhului Sfânt. Dacă Biserica Domnului nu se va întoarce aici la această dependență lor totală de călăuzirea Domnului și de prezența Duhului Sfânt în viețile noastre, în cele din urmă bisericile vor ajunge niște cluburi creștine. Ceea ce dă farmec părtășiilor și aduce frumusețea și dulceața, dacă putem să o numim așa, e prezența și atingerea Duhului Sfânt.
Deci participarea cerului,
exact,
îmbinarea lumilor.
Exact.
Atunci nu aveți motiv să fiți gelos pe apostoli, pe ucenici, pentru că ceea ce au primit ei se oferă și astăzi oricui dorește să ia.
E adevărat. Domnul spunea înainte de a se înălța la cerul, le spunea ucenicilor că după ce se înalță, va trimite Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt și El și Tatăl vor veni și vor locui împreună cu ei și în ei. Și avem harul acesta dacă Domnul Iisus, Tatăl cere să fie tot timpul împreună cu noi prin Duhul Sfânt.
Și atunci nu trebuie să ne speriem că eforturile noastre slabe și puterile noastre reduse nu fac față luptelor care se pot da pe plan spiritual, pentru că, de fapt, mizăm pe ajutorul lui Dumnezeu prin prezența Duhului Sfânt.
Și dacă am miza pe resursele pe care noi le avem, pe pregătirea noastră, pe inteligența noastră, pe darurile noastre native sau cele care le-am dobândit prin instruire, și noi ungerea și autoritatea Duhului Sfânt, oricum falimentă. De aia Scriptura în câteva locuri face niște remarci demne de a fi luate în seamă. Spune la un moment dat, în Fapte, în capitolul 9, autorul cărții, că biserica se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt. Nu noi îi convertim pe oameni, ci Duhul lui Dumnezeu îi convertește. Că Dumnezeu ne dă harul acesta să fim împreună lucrători cu El, e adevărat. E un har pe care Dumnezeu ne-l oferă, dar actul convertirii nu e datorită istețimii noastre sau, mai știu eu, pregătirii noastre sau bunătății sau talentului deosebit care îl avem, ci datorită Duhului Sfânt.
E și cum putem fi siguri că ni se dă acest Duh Sfânt? Cum îi putem încuraja pe oameni să mizeze pe acest ajutor?
În Evanghelia după Luca, în capitolul 11, Domnul Iisus Hristos spunea la vremea respectivă următoarele. Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, dă Duhul Sfânt celor ce îl cer.
Dacă ar fi să găsiți un verset din Biblie de încurajare, fie pentru oameni cu dizabilități fizice, fie pentru cei sănătoși, având în vedere că pentru un credincios bătăliile se dau pe plan spiritual, care verset ar fi cel mai bun de încurajare pentru speranță în victorie?
În Epistola către Corinteni, la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel spune acolo următoarele. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita sau încercarea a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda.
Ați ascultat pe invitații Centrului Clujan Mefiboset pentru persoane cu dizabilități, interpreta Amy Mastan și pastorul Gheorghe Stan. Johnny Erickson Tada ne vorbește în finalul întâlnirii despre un adăpost absolut sigur, împotriva grijilor, a temerilor, a vinovățiilor și a altor lucruri de acest fel, în meditația pe care o semnează și pe care ne-o citește Alina Macarie. Eu sunt Anca Brășoalean Șebeștien, vă doresc numai bine și vă aștept data viitoare tot aici.
Câteodată când mă simt copleșită de teamă sau vinovăție sau îngrijorări, când fac ceva rău, rănesc pe cineva spunându-i cuvinte nepotrivite în grabă, sau când sunt arțăgoasă cu soțul meu, sau când simt un atac spiritual, îmi imaginez că alerg. deși bineînțeles că nu pot de fapt să alerg, dar îmi imaginez că alerg la cruce și stau acolo strângând cu putere piciorul crucii. La umbra crucii lui Isus, sub semnul sângelui lui, este locul cel mai sigur când mă simt vinovată sau când îmi este teamă sau când sunt îngrijorată. Este locul cel mai sigur când dușmanul se apropie grăbit. M-am gândit la asta când am citit cartea Marele Război al Burilor, în care Sir Arthur Conan Doyle povestește cum un mic detașament al trupelor britanice a fost surprins de forța dușmană. Britanicii au fost nevoiți să se retragă din bătaia focului puternic și n-au avut timp să-și ducă și răniții. Acolo, pe câmpul de luptă, răniții se confruntau cu certitudinea morții. Unul din ei era un caporal din infanteria Ceylon Mounted. El și-a dat seama că ar putea supraviețui numai sub protecția steagului Crucii Roșii. Astfel a avut inspirația și suficienta putere ca să poată picta cu sângele rănilor lui și ale celorlalți o cruce mare și roșie pe o bucată de haină albă. Împreună au ridicat steagul, iar când dușmanul a văzut, a încetat focul. Astfel au reușit britanicii să-și ducă răniții într-un singur loc. Ce istorie puternică, nu-i așa? Aceeași istorie despre sânge este și în Exod, capitolul 12, unde spune: Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. De aceea, cel mai bine este să stai sub crucea lui Isus. Este cel mai sigur loc, singurul în care poți sta, chiar dacă ești atacat spiritual sau te simți vinovat. Crucea lui Isus este o cruce roșie, o cruce a sângelui. Și dușmanul nu îndrăznește să atace când suntem în umbra crucii Mântuitorului.